Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je 2. května. Máme první májové pondělí a je tu první májový monitor. V něm nejprve popřejeme vše nejlepší tomu, kdo drží první místo mezi jmeninami tento den. Je jím Zikmund. Dříve v dějinách bylo jméno Zikmund velmi oblíbené. Ostatně toto jméno nosil český král a římský císař, syn Karla IV. Zikmund Lucemburský, a navíc se jméno Zikmund používá i v podobě příjmení. Když se na toto jméno podíváme blíže, tak zjistíme, že má germánský původ, který vychází ze staroněmeckého jména Sigismund. Překládá se ze dvou slov Sigi nebo Sieg jako vítězství a Mund, co by ochrana. Z toho nám pak vychází něco jako ochránce vítězství nebo vítězná ochrana. V souvislosti s tím, co se kolem nás děje, tak mají Zikmundové před ostatními takový malý náskok, protože i v současnosti se vítězná ochrana, kterou představuje význam jména, může hodit. A pozor, Zikmund může skýtat ochranu sobě i své něžnější polovičce. Ale jak jsem již řekl, kdysi bylo jméno Zikmund velmi oblíbené, ovšem dnes tomu tak není, protože v žebříčku oblíbenosti u nás sedí až na 590. místě, neb Zikmundů je u nás pouhých 680. Takže když je jich tak málo, tak ještě přidám další dnešní oslavence a těmi jsou Anastázie, Atanas, Atanáš, Atanázie a také Rita. Vše nejlepší, milí oslavenci. A teď se plynule přesuneme do dob středověku a připomeneme si to, že v roce 1392 se na staroměstském náměstí pořádal slavnostní turnaj a kratochvilné odpoledne pro pobavení vzácné návštěvy bavorského vévody Jana, tchána krále Václava IV. A pokračujeme zábavou. Roku 1926 se narodil, respektive vznikla populární loutková postava Hurvínek. Jen mám takový pocit, že v dějinách se děly převážně tragické věci, i když je pravdou, že člověk spousty věcí časem z mozku vytěsní, ovšem u těch tragických je to poněkud obtížné. V podvečer 2. května, tedy 7 dní před koncem války, nečekaně a opět obklíčil zvláštní oddíl SS Einheit Josef vařákovi paseky na Valašsku a vypálil je. Vyhnali dobytek z chlévů a pancéřovými pěstmi zapálili 8 domů. Zdejších 15 obyvatel malé usedlosti nacisté vyhnali a děti nenechali ani obout a bosé je hnali do 9 kilometrů vzdálené Valašské Polanky. Dne 4. května ve 2 hodiny ráno byli 4 zajaci z vařákových pasek odvlečeni z Valašské Polanky přes Vsetín až do 25 kilometrů vzdálené Hošťálkové. Zde v Hošťálkové byli odvedeni do chléva Jaroslava Vaňka a opět vyslýcháni. V její blízkosti se nacistický scénář naplnil. Fašisté zde vykopali masový hrob a zajaté osoby Jana Polčáka, Karla Vařáka a Františka Žáka z Prlova okolo 9. ráno popravili střelou do týla. Společně s nimi také mladou Růženu Šopovou, která do Vařákových pasek přijela pouze na návštěvu své sestry. Tu nechali nacisté ležet přikrytou větvemi v potůčku. Odpoledne okolo 16:30 byl osvobozen Vsetín a následně Hošťálková. 2. května, také 1945, Němci popravili v Terezínské pevnosti 650 příslušníků českého odboje. A do třetice 2. květen 1945, toho dne Rudá armáda dobila Berlín a sovětští vojáci vstyčili rudou vlajku na budově Reichstagu. Tím by mohl úvod dnešního monitoru končit, ale plynule na to navážu tím, co s předchozím úzce souvisí. V sobotu 30. proběhlo pietní setkání u památníku Mohyla v Tachově, kde jsou uloženy ostatky více než 200 obětí nacistických pochodů smrti z roku 1945. Odtud na paměť obětí zrůdných činů německého nacismu vyšel pochod po trase poslední, dá-li se to tak říci, etapy obětí jednoho z mnoha pochodů smrti, které prošly Tachovskem, přímo Tachovem 3. Trasa vedla přes Studánku, Pastvinu, Maršovy chody a Staré sedliště do obce Doly u Boru, celkem 25 kilometrů. Na všech těchto místech byly nově osazeny informační tabule, celkem 7, ze kterých se můžete dozvědět podrobnosti o trasách pochodů, obětech na lidských životech na tom kterém místě, o hromadných hrobech. Je děsivé slyšet, že sotva měsíc před koncem války se takto vraždilo proto, aby nezůstali žádní svědkové zvěrstev, jich se Němci, ale i jejich přisluhovači, během své tisícileté říše dopouštěli. Je děsivé slyšet, kolik vězňů nepřežilo další noc, ať proto, že zemřeli vyčerpáním, nebo byli přímo zavražděni, že tu jich bylo 44, onde 630, že se cestou ozývaly výstřely, že během těch pouhých 25 kilometrů, které byly v sobotu připomínány, bylo zavražděno přes 100 lidí, převážně Slovanů. Doplňte si počty mrtvých při představě těch stovek kilometrů, které prošly jednotlivé kolony vězňů napříč Evropou. Tyto transporty si vyžádaly na 250 tisíc životů. Jen pro doplnění. Myslím, že by nás to nemělo nechat klidnými, zvláště v dnešní době, kdy pohrobci těch, kteří toto zlo páchali, zvedají hlavy. O to více si člověk musí cenit těch, kteří pracují na tom, aby se na tento úsek dějin nezapomnělo. Nemám tady prostor k tomu, abych všechny jmenoval a všem starostům a jejich spolupracovníkům každému zvlášť poděkoval za to, že nedovolí, aby toto obrovské utrpení lidí upadlo v zapomnění. Tak alespoň za všechny budu jmenovat paní Milenu Městeckou a pana Františka Soukupa. I když účastníků letošního pochodu bylo méně než loni, přece jen jsem s potěšením zaznamenal, že díky vysílání Svobodného rádia se zúčastnili i posluchači našeho rádia, kteří přijeli až z České Lípy. Tímto je ještě jednou zdravím. Všem, kteří by někdy vážili cestu do těchto končin naší vlasti, mohu doporučit alespoň na některá místa se podívat a třeba u některé jmenované informační tabule se zamyslet nad tím, co kdokoliv z nás může udělat, aby se tyto hrůzy nemohly opakovat. Teď nadešel čas, kdy monitor vyplouvá na svou, v kontextu doby řečeno, svou strastiplnou cestu našimi a nejen našimi mediálními vodami. A začneme americko-ukrajinským bratrstvím. Dáme si Jaroslava Baštu z regionálních zpráv. Americké zbraně pro Ukrajinu. Po 81 letech znovu schválen zákon o půjčce a pronájmu. Ve čtvrtek 28. dubna schválil Kongres Spojených států 417 hlasy pro a pouhými 10 proti zákon o půjčce a pronájmu, který přímo navazuje na stejnou zákonnou normu přijatou v březnu 1941. Tenkrát prezident Franklin Delano Roosevelt prosadil program Spojených států amerických během druhé světové války, který umožňoval zásobování spojenců válečným materiálem, aniž by USA přímo vstoupily do válečného konfliktu. Celkový objem dodávek do září 1945 činil 50 miliard dolarů. Přes 30 dostala Velká Británie, 11 Sovětský svaz, 0,6 Československo a tak dále. Čtvrtečním rozhodnutím kongresu byla Ukrajina označena za válčícího spojence Spojených států a Ruská federace pasována do stejné role, jakou za druhé světové války hrálo nacistické Německo a později ještě Japonsko. Dodávky zbraní a dalšího materiálu mají být rychlé a nepřetržité, aby ukrajinské armádě umožnili nejen odolat ruským útokům, ale posléze zvítězit. Jenom v nejbližších měsících má jejich cena činit 33 miliard dolarů. K tomu je třeba připočítat to, že za 2 měsíce, které uběhly od začátku ruské invaze, Ukrajina obdržela více zbraní než afgánská armáda za 10 let. Čtvrteční hlasování kongresu tak jasně ukazuje, že válka na východě Ukrajiny vstoupila do rozhodující fáze, v níž by dodávky moderních zbraní nakonec měly zvrátit situaci na bojišti ve prospěch napadeného. Zároveň potvrdilo, že Spojené státy se nehodlají stát přímým účastníkem válečného konfliktu. Zajímala mě reakce Ruské federace na tento vývoj. Komentáře ruských serverů se většinou omezily na tvrzení, že dosavadní dodávky zbraní na Ukrajinu téměř odzbrojily hlavně evropské členy NATO, protože vyprázdnili jejich sklady a zbrojní výroba to zatím nestačí doplňovat. Berou také na vědomí, že o něch 33 miliard dolarů, které od kongresu prezident Joe Biden požaduje pro ukrajinskou armádu, představují polovinu rozpočtu Ruské federace na obranu. Proto očekávají, že úspěch invaze bude záviset na rychlosti postupu ruských ozbrojených sil v nejbližších týdnech. Tedy ještě předtím, než dodávky západních moderních zbraní na Ukrajinu v plném množství dorazí. V minulém komentáři jsem slíbil, že občas upozorním na zajímavé ruské dezinformace či chcete-li fake news. Tentokrát je to výrok guvernérky ruské centrální banky Elvíry Nabiuliny. Prohlásila, že míra inflace v Ruské federaci v letošním roce nepřesáhne 12%. Za situace, kdy Rusko válčí na Ukrajině a čelí nejhorším možným sankcím ve světové historii. U nás k ještě horšímu výsledku stačilo, aby pan premiér Fiala řekl, že jsme ve válce. Inflace za březen činila 12,7%. Inu jiný kraj, jiný mrav. A já k tomu ještě přidám pravdivý prostor. Kamže se mají hlásit ty lži a dezinformace? Od začátku války na Ukrajině dostáváme různé fotografie prý nalíčených herců, výbuchů, které jsou ve skutečnosti z jiných válek, maminek, které zemřely po náletu, ale za týden mluví v dalším videu. Nepřikládal jsem tomu váhu, protože takové věci od nás opravdu nelze ověřit. Včera ale pořádně vedle šlápla dokonce Česká televize, když zveřejnila fotografii Českého domu poničeného tornádem jako ilustraci války na Ukrajině. Kdyby to nebylo tak očividné, neozvali se přímo obyvatelé Mikulčic, kde dům z fotografie stojí, a nevěnoval se tomu mainstreamový deník, opět by to jistě zapadlo jako lež a dezinformace proruské scény. Mluvčí České televize Karolína Blinková uvedla, že šlo o chybu při chystání programu. Příspěvek o Ukrajině mělo následně nahradit téma pomoci po tornádu, vysvětlovala, což je evidentně lež, protože v originálním příspěvku nic takového nenásledovalo. Fotografie byla použita minimálně 30 vteřin přes polovinu obrazovky jen v tomto pořadu a netuším, kde jinde bylo toto reprízováno. A divák se může právě ptát, jestli je to jen ohromné diletantství nebo skutečně záměrná manipulace a vrcholek ledovce podobných lží, které mají naší zemi jen zatáhnout do cizí války. Z mé strany nejde samozřejmě o žádné popírání války, která je jistě skutečná a bohužel ji odnášejí pouze běžní lidé, ale jde o to, jak a proč se o ní informuje právě tímto způsobem a ještě v takové intenzitě. Ki bono. A nyní si dáme třikrát pokec 24. Okno příležitosti se zavírá. Bogdanov vyhodnotil narážku šéfa generálního štábu USA na brzkou kapitulaci Kyjeva. Washington po návštěvě amerického ministra zahraničí a šéfa Pentagonu v Kyjevě revidoval své názory na vleklou válku na Ukrajině. Vysocí američtí představitelé podle všeho osobně vyhodnotili situaci a přinesli domů špatné zprávy. To je důvodem výmluvné poznámky náčelníka sboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA Marka Milliho na základně Ramstein o kritických termínech pro Kyjev. Ostatně své výzvy k zásobování Ukrajiny všemi druhy zbraní zdůvodňoval tím, že kyjevský režim s takovým vývojem událostí vydrží maximálně měsíc. Ve skutečnosti Milley oznámil kapitulaci Kyjeva maximálně do 4 týdnů. Valentin Bogdanov, šéf všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti v New Yorku, sdílel toto hodnocení výroku amerického generála na mimořádném summitu NATO v Německu s Vladimírem Solovjevem. Zdůraznil, že ve Washingtonu po návštěvě Blinkena s Austinem v Kyjevě zjevně došli k neuspokojivým závěrům, a to jak pro sebe, tak pro Ukrajinu. Proto Milley tak pilně a usilovně lámal přes koleno všechny evropské lídry, zvláště naléhal na Německo. Američané vidí, že válku prohrávají a zoufale se snaží situaci zachránit. Okno příležitosti pro Spojené státy v ukrajinském dobrodružství se zavírá. Okno se zužuje. Poznámka Milleyho na základně Ramstein je velmi výmluvná. Konec konců, generál ve skutečnosti oznámil brzkou kapitulaci kyjevského režimu s tím, že ovšem se rozhodne v příštích 2 až 4 týdnech. To znamená, že chápou, že času je málo, mezitím utratili spoustu peněz. Zajímavou zprávou Bloombergu je, že samotné Spojené státy mají třetinu svého arzenálu vyčerpanou, další 2 nebo 3 měsíce a co bude dál? A hlavní věc je, že to všechno nepomáhá. Sami Američané předpovídají Kyjevu porážku a spěchali ve snaze zabránit tomuto selhání, vysvětlil novinář tichou hysterii Washingtonu. Bogdanov poznamenal, že souběžně s rozvíjením Evropy pro dodávky těžkých zbraní Ukrajině připravují Američané projekt Lend-Lease, zákon o půjčce a pronájmu. Nejzajímavější je, že všechny tyto snahy nepomáhají. Spojené státy již dodali ozbrojeným silám Ukrajiny zbraně v hodnotě $100 milionů, ale to situaci nijak nezměnilo. Ukrajinská armáda trpí obrovskými ztrátami a vychvalovaný Javelin se rychle stává trofejí bojovníků Luhanské a Doněcké lidové republiky. Proto jsou Američané nyní připraveni překročit všechny červené čáry a riskují přitom zahájení jaderné války. Zoufale se snaží zachránit ukrajinský projekt, ale nevědí jak. A jdeme dál. Papež František se osobně účastnil osvobození nacistů z Azovstalu. Jak se ukázalo, papež František se osobně zúčastnil osvobození nacistů z území Azovstalu. Italský Lis Messaggero uvádí, že papež František se 3x osobně zúčastnil prací na osvobození neonacistů z území Azovstalu v Mariupolu. Trval na organizování takových humanitárních koridorů, aby nacisté a mimochodem i zahraniční žoldáci a možná důstojníci NATO byli vyvedeni, aniž by padli do rukou ruské armády. Papež se podle deníku pokusil vyjednávat s Ruskem diplomatickými kanály. Navíc třetí pokus proběhl právě minulý týden. Tehdy se dokonce uvažovalo o převozu civilistů z ocelárny v Mariupolu na lodi pod vlajkou Vatikánu, hlásí italští novináři. Nakonec od tohoto nápadu upustili. Podle publikace kvůli tomu, že by bylo těžké uvést ho do praxe. Tady je vlastně úplně jasné, že Rusko prostě papeže odmítlo a nikdo není schopen osvobodit neonacisty a žoldáky bojem. Již dříve jsme hovořili o tom, že nacisté jsou pro papeže jako rodina. Vedoucí ideologického oddělení Michal Tjurenkov vysvětlil, co se děje. František v mládí sloužil v Latinské Americe, dobře znal ukrajinskou uniackou řecko-katolickou komunitu, která se z velké části skládala z banderovců a jejich potomků, kteří uprchli do zámoří. Dobře si proto uvědomuje procesy probíhající na Ukrajině. V tomto ohledu není divu, že papež nikdy neodsoudil činy jemu podřízené ukrajinské řecko-katolické církve, jejíž představitelé se aktivně podíleli na Euromajdanu a převratu v letech 2013 a 2014, stejně jako na represivních operacích proti lidu Donbasu. A plánovaná návštěva papeže Františka na Ukrajině se s největší pravděpodobností stane duchovní podporou ukronacistů a také důvodem navíc k tomu, aby se usadili na území jihozápadní Rusy, kterou se katolíci od středověku snažili podrobit, upozornil Michal Tjurenkov. A slíbený pokec 24 do třetice. Lavrov řekl, že speciální operace Ruské federace na Ukrajině pomáhá osvobodit svět od útlaku Západu. Podle jeho slov nyní nehovoříme o studené válce, ale o přetrvávající touze Washingtonu vnutit ostatním zemím americko-centrický model světového řádu. Rusko, které provádí speciální operaci na Ukrajině, přispívá k procesu osvobození světa od neokoloniálního útlaku Západu. V rozhovoru pro Xianhua také zdůraznil, že pokusy Západu bránit přirozenému běhu dějin, řešit své problémy na úkor druhých, jsou odsouzeny k záhubě, protože dnes má svět několik rozhodovacích center, je multipolární. Lavrov poznamenal, že v poslední době se země Asie, Afriky a Latinské Ameriky aktivně rozvíjejí. Mají skutečnou svobodu volby, a to i ve věci způsobů rozvoje a účasti na integračních projektech. Podle ministra v současném světě nejde o studenou válku, ale o neustálou touhu Washingtonu a jeho satelitů, které si představují, že jsou arbitry osudu lidstva, prosadit americko-centrický model světového řádu. Ty, kteří v zahraniční i vnitřní politice vystupují samostatně, se Západ podle ministra snaží potlačit těmi nejbrutálnějšími metodami, a to se děje nejen s Ruskem. Lavrov řekl, dnes nehovoříme o nové studené válce, ale jak jsem již poznamenal, o přetrvávající touze Washingtonu a jeho satelitů, kteří si sami sebe představují jako arbitři osudu světa, vnutit americký centrický model světového řádu. Dospělo to do bodu, kdy se západní menšina snaží nahradit architekturu orientovanou na OSN a mezinárodní právo vytvořené po druhé světové válce svým vlastním řádem založeným na pravidlech. Tato pravidla jsou sepsána samotným Washingtonem a jeho spojenci a poté vnucována mezinárodnímu společenství jako závazná. Je třeba pochopit, že Spojené státy sledují tuto destruktivní linii již více než 10 let. Stačí zmínit agresi NATO proti Jugoslávii, útok na Irák, Libii, pokus o zničení Sýrie, barevné revoluce organizované v řadě zemí včetně Ukrajiny. To vše stálo 100 000 životů, což vedlo k chaosu v různých oblastech planety. Západané se snaží těmito nejbrutálnějšími metodami potlačit ty, kteří prosazují nezávislý kurz domácí a zahraniční politiky. A to nejen Rusko. Vidíme, jak se v asijsko-pacifickém regionu vnucuje blokové myšlení. Indo-pacifická strategie prosazovaná Spojenými státy, která má vysloveně protičínskou orientaci. V duchu archaické Monroeovy doktríny se Spojené státy snaží diktovat, jak a podle jakých standardů by měla Latinská Amerika žít. To vysvětluje dlouholeté nezákonné obchodní embargo Kuby, sankce proti Venezuele, pokusy o rozkolísání stability v Nikaraguji a dalších zemí. V tomto duchu i pokračující tlak na Bělorusko. Tento seznam může pokračovat. Je zřejmé, že pokusy kolektivního západu bránit přirozenému běhu dějin, řešit své problémy na úkor druhých, jsou odsouzeny k neúspěchu. Dnešní svět má několik rozhodovacích center, je multipolární. Vidíme, jak se dynamicky rozvíjejí státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Každý má skutečnou svobodu volby, včetně způsobů rozvoje a účasti na integračních projektech. Naše speciální vojenská operace na Ukrajině také přispívá k procesu osvobozování světa od neokoloniálního útlaku Západu, který je silně smíšený s rasismem a komplexem exkluzivity. Čím dříve se Západ vyrovná s novou geopolitickou realitou, tím lépe pro něj samotného i pro celé mezinárodní společenství, řekl Lavrov. A já k tomu dodám. Z hesla Sovětský svaz imperialismu hráz mě vždycky bral amok. A když se tak na to koukám, tak on to byl fakt. Hrozný poznání. Nakonec má Zeman pravdu, že na Ukrajině se bojuje i za nás. Akorát neřekl z kréže strany. V dnešních parlamentních listech se objevil článek pod titulkem Živé štíty, po radosti z Mariupolu, sprcha vážných slov. V něm se píše, že po návštěvě nejvyššího tajemníka OSN došlo ke změně situace v Mariupolu. Ve větším počtu jsou evakuováni civilisté, kteří byli v komplexu Azovstal ukrytí spolu s vojáky. Novinářka Petra Procházková už i rozhlasu uvedla, že odchod civilistů znamená, že ti vojáci budou zlikvidováni. A členka rady ČTK Angelika Bazalová se ptá, zda tedy jejich přítomnost nenaplňovala definici používání živých štítů. Jak informovalo hned několik českých médií, OSN potvrdila, že probíhá snaha o evakuaci civilistů z továrny Azovstal v Mariupolu. Agentura AP odhaduje počet civilistů v komplexu na tisícovku. O evakuaci informoval také prezident Zelenský, který uvedl, že v první skupině je přibližně 100 lidí a míří na ukrajinské území. Evakuace má ve spolupráci s OSN pokračovat a potvrzuje ji také ruské ministerstvo obrany. O tom, co znamená evakuace, hovořila nedávno novinářka Petra Procházková. Tady se krátce zastavím a dovolím si malou poznámku a upřesnění. Pokud v následujících větách zazní jméno Procházková, které jste slyšeli před chvílí, tak zdůrazňuji, že se jedná o Petru Procházkovou. Ještě jednou jedná se o Petru, která co by užitečný slouha patří k té globalistické sluníčkářské skvadře. Takže prosím nezaměňovat křestní jména a neplést si slenkou, opět zdůrazňuji, slenkou Procházkovou. Takže budu pokračovat. O tom, co znamená evakuace, hovořila nedávno novinářka Petra Procházková. Já bych chtěla říci, že ta situace je velmi prekérní v tom, že odchod civilistů by pro ukrajinskou i ruskou stranu byl stravitelný, že by se to dalo zorganizovat, ale musíme si uvědomit, že jakmile odejdou poslední civilisté z Azovstalu, z té fabriky, z toho obrovského podzemí, které tam je a kde se skrývají, tak ti ukrajinští vojáci, kteří se tam z posledních sil brání, zůstanou naprosto nechráněni. Uvedla v rozhovoru pro iRozhlas a dodala. Chci tím naznačit, že odchod civilistů znamená, že ti vojáci budou zlikvidováni. A to je předmětem těch velmi dlouhých a složitých rozhovorů, jak ochránit a zachránit nejen ty civilisty, ale zabránit i tomu, že tam budou zdecimováni a do posledního zabiti i obránci Mariupolu. Analytik Martin Koller přitom ukrajinskou armádu osočil, že civilisty používá jako živé štíty. Cituji, schovává se ve městech a používá civilisty jako živé štíty. V podstatě můžeme říci, že používá stejnou taktiku jako Islámský stát. Rozhlas se pak za jeho slova omlouval, že jeho názory nebyly podložené fakty. Otázku, zda evakuovaní civilisté byli v závodu Azovstal dobrovolně či nedobrovolně, si však nyní klade členka rady ČTK Angelika Bazalová, která připomenula, jak se za Kollera rozhlas omlouval. Byli tam dobrovolně či nedobrovolně proto, aby továrnu, do níž se uchýlili vojáci, nemohli bombardovat Rusové. Existuje proto jiný název než živé štíty? Ptá se a dodává, že situaci nehodnotí, ale zajímá ji, jaké tedy platí názvosloví. V diskuzi byl pak připomenut rozhovor s Procházkovou a Bazalová uvedla, že neví, zda Procházková použití civilistů na ochranu vojáků schvaluje nebo ne. Osobně si určitě nepřeju, aby tam ti muži zahynuli. Na druhou stranu uznávám, že šoupnout před sebe dítě a manželku není úplně klasická představa o statečném bojovníkovi. Ale nechme to prosím stranou. Třeba je ty ženy sami opustit nechtějí. Já sama nevím, jak bych se zachovala. Mě zajímá, jestli Koller lhal. Kdo řekl, že lhal? Jestli je teď na místě omlouvat se Kollerovi. Zda pro ty lidi existuje nějaký jiný název než živý štít? Podle mě ne, ale můžu se mýlit, uvedla. Že se o živé štíty nejedná, si myslel bývalý senátor a aktivista Martin Mejstřík. Byli by živými štíty, kdyby tam byli nedobrovolně. Extrémní příklad, ženete před tankem civilisty, na které míříte kulometem a tak chráníte svůj tank před ostřelováním, řekl. Označil analytika Kollera za typickou proputinovskou svini. Pokud agresor napadne město s 500 000 obyvatel a vy ho jako voják bráníte, jen cynik, dement nebo kolaborant o vás může tvrdit, že si z těch obyvatel děláte živé štíty, namítal. V této logice však Bazalová viděla chyby. Dnes mi na téhle konstrukci začaly haprovat dvě věci. Navzdory dohledu mezinárodních organizací doteď opustilo místo jen pár desítek lidí. A vyjádření Petry Procházkové, že odchod civilistů komplikuje jednání o osudu těchto mužů. Pokud je to tak, tak je to podle mě špatně, protože ty ženy a děti jsou tam podle dostupných zpráv bez jídla, s minimem vody a je tam spousta zraněných bez lékařské péče. Tihle lidé mají odejít hned. Vyjednávat o vojácích se může pak? To už by si zástupci OSN měli umět s Rusy vyřešit. V každém případě, pokud jsou tam držení, aby Rusové nemohli bombardovat, pak to jsou živé štíty, mínila. Co mohu dodat? Pravda pomalu vylézá na povrch a je zřejmé, že nacisti s tím svým zeleným hrdinou budou muset ještě více lhát, aby oddálili svůj konec. Že, Martine Mejstříku? Na druhou stranu si kladu otázku, že by se něco dělo, že by naši novináři, publicisté a Bůh ví, jak si říkají, konečně zapojili vlastní rozum a nepoužívali CTRL-C a CTRL-V a nekopírovali jen notičky dodávané nějakým čučkařským spolkem z americké internacionály. Asi se jedná o významný posun, ovšem jsem zvědavý, kdy mi a hlavně jak vysvětlí zatímně vykreslovaný obraz, ve kterém mi nesedí některé věci. Za prvé, Rusové jsou vykreslováni jako vraždící mašiny, kterým dělá potěšení zabíjet, vraždit a znásilňovat civilisty. Potom ovšem nechápu, jak by přítomnost civilistů měla nějak bránit Rusům, aby tu obklíčenou vojenskou posádku zlikvidovali i s těmi civilisty. A za druhé, v tom článku se také píše, že po odchodu civilistů bude ta posádka tamo usídlená zlikvidovaná. Ale pokud je mi známo, tak Rusové ty bojovníky před časem vyzvali, aby se vzdali a tím si zachránili život. Takže ta posádka nemusí být zlikvidovaná. A nebo se o posun nejedná, ale jen cenzor zaspal, což je kouzelné právě proto, že se to občas stává, čímž to pádem začnou lézt informace ven a i pravda se pomalu, ale jistě dostává na světlo boží. Jenže, jak se tak na to koukám, tak dnešní pětiprstá vláda, co by příznivec různých odrůd banderovců, bude dělat všechno proto, aby se ta pravda ven nedostala. Budou lhát jako Goebbels, budou vyřvávat jako on slogany podobné tomu o totální válce až do konečné porážky. A protože trpí přejmenovávací mánií, tak jejich posledním trikem, kterým budou chtít přesvědčit občany o své pravdě, bude pravděpodobně přejmenování nábřeží Ludvíka Svobody na alej Stěpana Bandery. A teď je na řadě Newstream.cz. Do Česka míří dodávka zkapalněného plynu z Texasu. Až 5 milionů metrů krychlových zkapalněného plynu pro české domácnosti a podniky. Zásoby budou k využití už od 1. května, tedy od včerejška. Plyn z amerického terminálu Corpus Christi v Texasu připluje tankerem na chorvatský ostrov Krk. Odtud se bude distribuovat na slovenský trh a český trh. Vůbec první fyzickou dodávku LNG pro Česko v objemu přibližně 5 milionů krychlových metrů zajistí slovenská SPP, respektive její dceřiná společnost SPP.cz. Každý měsíc by pak měla dorazit další loď se stejnou kapacitou, tedy 93 milionů metrů krychlových. Tento objem LNG odpovídá zhruba 52 750 MWh. Pokud je průměrná spotřeba plynu domácnosti asi 9 MWh za rok, pak jde o plyn pro asi tak 5900 domácností. Vnímáme tento krok jako nezbytný pro posilování bezpečnosti dodávek plynu nejen pro naše zákazníky. V případě potřeby jsme schopni nabídnout českým zákazníkům i portfolia zásobníků SPP v České republice a na Slovensku. Jsme schopni bez problémů obsloužit i případné nové zájemce, uvedl Pavel Moučka, místopředseda představenstva českého zastoupení SPP. Kromě kontraktu na nákup plynu, na jehož základě se dodávky v současnosti uskutečňují v obvyklém režimu a bez jakýchkoliv omezení, má SPP na území Slovenska k dispozici i zásoby plynu v zásobnících, jejichž naplněnost je adekvátní ročnímu období. Navíc se už plní i zásobníky na další zimní sezónu. Aktuálně do Česka teče plyn standardně, v zásobnících je podle ředitele společnosti Pražská plynárenská Martina Pacovského 1 miliarda metrů krychlových. Jak je vidno, tak je všechno OK, tak nevím, co vyšilují. Nakonec, proč by se neměli mířit zkapalněné krychle plynu? Jsme vyspělá kapitalistická země, můžeme si dovolit dovést černé uhlí z Austrálie, tak proč ne plyn z Texasu? Nevíme přece, co s penězi, jak říká kuliočka Margita. Máme se podle ní uskromnit. Pokud to tedy do dneška někdo nechápal, konečně mu musí být jasné, proč. Jenže jak udělat sprdu kuličku, že? Natáhnout trubky, postavit kompresorové stanice, přetankovat a nacpat to do plynovodů, no a pak zaplatit nějakým americkým překupníkům 4x víc než Rusákům a do týdne je plyn v metropoli. Tedy možná. To je tak, když neposlouchají svého prezidenta. Kdyby poslouchali Zemana a postavili kanál Odra-Dunaj, tak ty americký tankery se skapalněným plynem mohli plout až k nám a v Hodoníně mohli mít naftové doly terminál. A kdyby sebou stavbaři hodili a odbočku prokopali až do Pardubic, tak by mohli vplout do Labe a přes Mělník až do Prahy. A Pre by mělo po starostech. A teď si dáme CZ24 News. Vymývání mozku pokračuje. Masová hypnóza barevným schématem žlutomodré. Možná jste si všimli, že existuje velká skupina osob, která vždy až pozersky prosazuje aktuální témata. Všimli jste si toho jen proto, že vy jste jedním z těch neprogresivních jedinců, který, než převezme aktuální témata za své, potřebuje trochu času na rozmyšlenou, zda to téma vůbec dává smysl. A tak si jistě vzpomenete na dobu nedávno minulou, kdy na vás místo pozdravu pokladní zařvala roušku. A když jste chtě nechtě byli podrobeni kritice vědecky osvícených uvědomělých spoluobčanů, kteří během několika dnů vystudovali doktorát z infektologie na téma vašeho dílu viny na prodlužování utrpení lidí a že kvůli vám budou na ulici mrazáky. Zajímavé je to, že mnohdy se nejvíce cítili ohroženi ti, kteří svým životním stylem připomínali jateční prase. Ale za to, že jsou rizikovou skupinou, jste mohli vy, protože vy osobně jste je nutili žrát salámy po tunách, chlastat sladké nápoje po hektolitech, kouřit 20 denně a pohybovat se pouze do Kauflandu a zpátky, autem. Ale nebyla to zdaleka pouze skupina těchto lidí, kteří mohou slavit narozeniny každý den, když vůbec vstanou z postele. Bylo mezi nimi totiž i mnoho dalších z opačného spektra, kteří naopak denně cvičí, zdravě jí, pijí vodu a překážejí nám na silnicích, protože se rozhodli vyrazit do práce na kole. V roušce samozřejmě. Ale uprostřed tohoto spektra byla i spousta normálních lidí. O tom, že téměř všichni výše zmínění jsou zároveň i třikrát očkovaní, snad nemusí být ani řeč. Ale pak se stal zázrak. Vítězný únor, 26. únor, kdy se Putin během pouhých dvou dnů stal laureátem Nobelovy ceny za virologii. Absolutně vymítil COVID jen tím, že přesunul svá vojska z jednoho místa na druhé. Do té doby nikdo nevěděl, že přesun vojsk něco takového dokáže. Politici a s nimi sladěná mainstreamová média pak rozjeli masivní pro ukrajinskou kampaň, přičemž ale udělali ohromnou chybu. Zapomněli nadále velebit morální nadřazenost rouškařů a očkovaných. A na tom byli tito lidé doslova závislí, protože neexistovalo jiné opodstatnění jejich rozhodnutí, zejména vzhledem k ohromující lavině objevujících se důkazů, které jejich rozhodnutí stavěly na úroveň slabomyslnosti. Mezi duševní normalitou a šílenství u nich tehdy stála pouze každodenní posilovací dávka mediálního ujišťování, která zabraňovala jejich pocitu absolutní deziluze a kognitivní disonance, to jest stavu, kdy je vlastní chování ve zjevném rozporu s racionálními závěry pozorované reality. Přijímání aktuálních témat za svá může masa činit ze dvou důvodů, respektive jejich kombinace. Pokud je politici skrze média přesvědčí, že jim hrozí nějaké nebezpečí, budou rychle hledat řešení, jak tomuto nebezpečí uniknout. A toto řešení jim poskytne kdo? No přeci autorita. Někdo, o kom autorita nejvyšší, televize, k jejímuž nekritickému uposlechnutí byly ovce systémově indoktrinovány, řekne, že je tím pastýřem, který je vyvede z údolí temna. Primula. A zhypnotizovaná masa nasadí náhubky a jde si to nechat bodnout. Problém, strach z Ruska. Řešení, podpoř Ukrajinu. A ubytuj si svého Ukrajince. Nevadí, že jsem přijel z oblasti, kde nikdy válka nebyla. A dej si na profilovku erbové barvy dynastie Rothschild. Ta nejortodoxnější část této cílové skupiny dokonce zvládne tyto dva akutní problémy řešit zároveň. Žlutomodrou rouškou. Druhým důvodem je narcisismus. Příchod sociálních médií koncem první dekády 21. století značně rozvinul narcistní chování a nutnost být viděn nebo viděna a být chválen či chválena za něco, co normální člověk dělá přirozeně, aniž by za to potřeboval fanfáru. Například pomoc bližnímu, soucit s trpícími či ochrana zvířat. A někteří lidé na této chvále začali být závislí. Tím je také vysvětleno, proč se do kampaní roušek a dvoubarevných vlajek zapojila i mladá generace, která byla ve všech dobách tou nejnezodpovědnější. Najednou mladí napomínají starší v tramvajích, že nemají roušku a pozérsky si na profily dávají cizí vlajky a sní o vraždě Putina. Narcisista je totiž rád chválen za to, že podporuje celospolečenské téma. A když mu to téma někdo vezme, rychle ho opustí pro jiné. Masová hypnóza barevným schématem žlutomodré. V posledních dvou letech je nám prezentována mediální masáž, obsahující zejména dvě barvy, žlutou a modrou. Pamatujete se na barevná schémata kampaně a aplikace Tečka? Na barvy COVID pasu? Na barvy na potvrzení PCR testů, když jste jeli do zahraničí? A nyní mánie s dvoubarevnou vlajkou. Pak je tu otázka, proč superbohatá dynastie rodiny Rothschildů ve svém logu a ve všem, co dělají, zahrnuli právě modrou a žlutou barvu. Že jsou to náhody a výmysly konspirační mysli, tak v tom případě přejeme příjemné sledování ČT24 a krátkou frontu na čtvrtou dávku. Když řeknu Yuval Noah Harari, co vám to jméno říká? Nic. A co takhle, když přidám Sapiens, stručné dějiny lidstva? Populární spisovatel bestsellerů, izraelský historik, profesor na katedře historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Asi je to jasné, že? Jenže člověka náhle přejde humor, když zjistí, že je to také vrcholný poradce Klause Schwaba. Yuval Noah Harari a série jeho psychopatických výroků vzhledem k budoucnosti lidstva, tu začnete tušit něco zlověstného. Covidové vakcíny přepisují lidskou DNA a z Harariho výroku vytušíte, že ty pokusy na lidech s vakcínami jsou asi vlastně už to klonování a čipování lidí v přímém přenosu. O Hararim se mluví jako o knězi Světového ekonomického fóra. Toto jsou tedy hnací myšlenky covidové pandemie. Ale co bych vám dál povídal? Pustím vám jeho myšlenky s překladem, tak jak vyšly na Infovojně. Infowars. Tomorrow's news
today. COVID je kľúčový, lebo toto je to, čo presvieča ľudí prijať, legitimizovať totálny biometrický dozor. Ak chceme zastaviť túto epidémiu, nepotrebujeme len ľudí monitorovať, potrebujeme monitorovať to, čo sa deje pod kožou. To, čo sme videli doteraz je, že korporácie a vlády zbierajú údaje o tom, kam ideme, s kým sa stretávame, aké filmy pozeráme. Ďalšia fáza je, že dozor ide pod našu pokožku. Masové systémy dozoru, zavedené dokonca aj v demokratických krajinách, ktoré ich predtým odmietali, a tiež vidíme zmenu v povahe dozoru. Predtým bol dozor hlavne nad pokožkou. Teraz ide pod pokožku. Vlády už nechcú vedieť len kam ideme a s kým sa stretávame. Nadovšetko chcú vedieť, čo sa deje pod našou pokožkou. Aká je naša telesná teplota, aký je náš krvný tlak, aký je náš zdravotný stav. Teraz ľudia rozvíjajú dokonca ešte väčšie schopnosti, než kedykoľvek predtým. Skutočne získávajú božské schopnosti tvorenia a ničenia. My naozaj vylepšujeme ľudí na bohov. Získavame napríklad schopnosť prestavať život. Viete, celá tá predstava, že ľudia majú túto dušu alebo ducha, že môžu mať slobodnú vôľu a nikto nevie, čo sa deje v mojom vnútri. Takže čokoľvek si vyberiem, buď vo voľbách alebo v supermarkete, toto je moja slobodná vôľa. Tomu je koniec. My ľudia by sme si mali zvyknúť na myšlienku, že už viac nie sme tajomné duše. Teraz sme heknutelné zvieratá. Všetky tieto príbehy o tom, ako Ježiš vstal z mŕtvych a že je Božím synom, toto sú falošné správy. Takže dnes večer vám chcem rozprávať o budúcnosti nášho druhu a skutočne o budúcnosti života. My sme pravdepodobne jedna z posledných generácií Homo sapiens. Za storočie alebo dve bude Zem ovládaná entitami, ktoré sa od nás líšia viac, než my sa líšime od neandertálcov alebo od šimpanzov. Lebo v budúcich generáciách sa naučíme, ako zostrojiť tela a mozgy a mysle. Toto budú hlavné výrobky ekonomiky. Ekonomiky 21. storočia. Nie textil a dopravné prostriedky a zbrane, ale tela a mozgy a mysle. A potom veľká politická a ekonomická otázka 21. storočia bude, na čo potrebujeme ľudí? Alebo prinajmenšom, na čo potrebujeme toľko veľa ľudí? Máte v knihe odpoveď? Najlepší odhad, ktorý v súčasnosti máme, je držať ich šťastných s drogami a počítačovými hrami. Keď hovoria, že toto sú na nič hodní ľudia, nie je to z pohľadu matky, manželky, syna. Vždy bolo veľmi ťažké byť zodpovedný za tvoj osud. To, čo je jedinečné teraz, je, že už nie je veľkým nebezpečenstvom vykorisťovanie, ale zbytočnosť. Predtým, v dejinách, ak ste boli na zlej strane dejín, ak ste nerozumeli tomu, čo sa deje, prestali ste byť konkurencieschopní, skončili ste ako akýsi druh sluhu. Alebo manuálneho pracovníka zneužívaného ľuďmi, ktorí rozumeli a mali moc. Teraz, keď zostanete pozadu, čelíte niečomu ešte oveľa horšiemu, čo je, že budete úplne zbytoční. Nebudú vás už potrebovať ani ako sluhu alebo otroka. Technológia na jednej strane umožní začať vylepšovať a aktualizovať človeka a na druhej strane, hlavne s nástupom umelej inteligencie, urobí ľudí viac a viac ekonomicky nepotrebnými, zbytočnými a preto tiež politicky bezmocnými. A svet, rôzne časti ľudstva môžu mať rôznu budúcnosť. A možno uvidíme proces akéhosi delenia druhov. My sa v skutočnosti nepoznáme. Aby som dal príklad. Keď som mal 21 rokov, konečne som si uvedomil, že som bol gay. Potom, ako som žil niekoľko rokov v popieraní. A toto nie je výnimočné. Mnoho gay chlapov žijú v popieraní mnoho rokov. Oni nevedia niečo veľmi dôležité o sebe samých. Teraz si predstavte situáciu za 10 alebo 20 rokov, keď bude algoritmus schopný povedať akémukoľvek tínedžerovi presne, kde on alebo ona je v gay heterospektre. A dokonca aj aký tvárny je tento postoj. Ale v oveľa širšej a hĺbšej perspektíve si myslím, že to naozaj vymodeluje budúcnosť ľudstva a budúcnosť života samotného. Lebo nové technológie čoskoro dajú niektorým korporáciám a vládam schopnosť hacknúť ľudské bytosti. Hovorí sa veľa o hackovaní počítačov, telefónov, e-mailov, bankových účtov, ale naozaj veľká vec je hackovanie ľudských bytostí. Aby ste hackol ľudskú bytosť, potrebujete veľa poznatkov z biológie, veľkú výpočtovú kapacitu a hlavne veľa údajov. Ak máte o mne dosť údajov a dostatočné výpočtové schopnosti a biologické poznanie, môžete hacknúť moje telo, môj mozog, môj život. Môžete dosiahnuť bod, keď ma budete poznať lepšie, než sa poznám sám. A keď raz dosiahnete ten bod a sme k tomu bodu už veľmi blízko, potom demokracia, voľný obchod a vlastne všetky politické systémy a tiež totalitné režimy, nemáme poňatie, čo sa stane, keď raz prejdeme za tento bod. OK, takže vy neveríte v Boha? Viete, slová sú problematické. Sú dva druhy bohov vo svete. A ľudia si ich zvyknú mýliť. Je jeden boh, tajomný boh, o ktorom nevieme nič. Hlavná charakteristika tohoto boha je, že je záhadný. A ľudia nemôžu rozumieť a nevedia o tomto Bohu nič povedať. A potom je tu úplne opačný druh Boha. Konkrétny Boh, dávajúci zákony. A o tomto Bohu vieme až priveľa. Keď sa ľudí spýtaš na Boha, povedia, o, je to veľký majster, je to veľké tajomstvo, nevieme a veda nevie vysvetliť to, či tamto, OK? A nejako si potom zamenia bohov. A potom kvôli tomuto by si mali ženy dať na hlavu klobúk a dvaja muži by nemali mať spolu sex. A ty by si mal voliť túto stranu alebo tamtú stranu. A toto je nebezpečný trik. A toto je Boh, v ktorého ja neverím. Ak tu je sila zodpovedná za veľké tajomstvo života a vesmír a čierne diery a galaxie, nemyslím si, že mu naozaj záleží na tom, ako sa ženy obliekajú. Údaje by mohli umožniť ľudským elitám robiť ešte niečo radikálnejšie, než len vybudovať digitálne diktatúry. Hackovaním organizmov môžu elity získať moc znovu navrhnúť budúcnosť života samotného. Lebo keď raz môžeš niečo hacknúť, zvyčajne to môžeš aj zostrojiť. A ak sa nám naozaj podarí hackovať a navrhovať život, to nebude len najväčšia revolúcia v histórii ľudstva. Toto bude najväčšia revolúcia v biológii od samotného počiatku života pred 4 miliardami rokov. Veda nahrádza evolúciu prirodzeným výberom, evolúciou inteligentným dizajnom. Nie inteligentným dizajnom nejakého boha nad oblakmi, ale naším inteligentným dizajnom. A inteligentným dizajnom našich oblakov, cloudov. IBM Cloud, Microsoft Cloud. Toto sú nové hnacie sily evolúcie.
Tak, co tomu říkáte? Či půjdeme dál, ne? Jsme krátce před koncem. Jistý Daniel Zeman na Hnojometu Seznam zprávy uveřejnil článek, jehož titulek zní Komentář. Dovoz ruského plynu jako cesta k Putinově porážce. V něm se mimo jiné píše, že aby Ukrajinci dostávali zbraně, musí být na západě u moci politici, kteří budou dostatečně dlouho dodávat tanky, děla, drony, pušky a náboje. K tomu je potřeba, aby ve společnosti postižené ekonomickou krizí udrželi sociální smír. Dál nemá cenu pokračovat. Zkrátka a dobře. Šmejdská hlásná trouba šmejdů celého světa, co se spojili, aby šmejdi dál zůstali u moci, a to za jakoukoliv cenu, a je jedno, jestli násilím, brutálním násilím, či zmanipulovanými volbami, jak nám to názorně předvádí prostřednictvím vodních děl a konče třeba korespondenčním hlasováním. A to jen proto, aby mohli dál škodit a otravovat obyčejným lidem život a znemožňovali jim žít důstojný život, protože to není v jejich zájmu. V jejich zájmu je kořistit a kojit se nadějí, že přece jen toho Rusa dostanou na kolena. Ale protože je to banda nevzdělanců, tak jim nic neříká historie, takže neví, že už to jejich předchůdci a dokonce přímí předci zkoušeli mnohokrát a vždycky dostali přes držku. Akorát přitom vždy trpěli strašné spousty lidí. Ale to se těch vyvolených stvůr netýká. Voskovec, Verich a Ježek měli ty zmetky přečtené, jinak by nemohli vytvořit písničku Hej pane králi. Text je nadmíru nadčasový, když si uvědomíme, kdy vznikl. Mám takové neblahé tušení, které se pomalu, ale jistě mění ve skutečnost, že doba je identická s tou, ve které ta písnička vznikla. A jsme zase na konci a jako obvykle se nám toho do monitoru víc nevešlo. Tak komu to nestačilo, tak zítra v úterý ve stejném čase jako monitor budete mít možnost si poslechnout nástavbu monitoru, tedy hodinku toho, co se do toho dnešního nevešlo. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí Dáli Bůh a cenzor do zítřka, potažmo čtvrtka, Ivan Votava. Nashledanou. Thank you.
bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a pařti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám vede.